Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdion entzule abiadura handiko trenaren proiektuan aldaketa gehiago, atzerapen berri bat Nafarroa eta Euskali Grekoaren arteko lotura da arrazoia. Nafarroak eta Espainiak akordioa egin dute HTaren Castejon eta Altsaso arteko ibilbidean aurrera egitea adostu dute Euskal Grekoarekiko lotura zehaztu gabe, beraz gutxienez beste urte betez atzeratuko da lotunea Gasteiztik edo Ezkiotik eginen den erabakitzeko epea, baina albistea ona dela dio Nafarroako gobernuak.
Oso berri ona da eta esan bezala baita ere azkeneko hilabetetan urteetan esanan nuke hainbat agenteekin lankidetzaren maten ondorioz etortzen dena.
2002koa da HTaren proiektua 20 urte igaro dira. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude entzule, irailak 14 egun ditu gaur aste azkena da. Atzo sinatu zuen akordioa Bernardo Ziriza lurraldeko esiorako kontseilariak Madrilen eta bilera horretan ere beste gai bat jarri zuten mahai gainean trenbidearekin lotuta. Landaben eta Arazuri Orkoien industrialden artean trenbide berri bat egitea adostu dute Volkswagenen autoak garraiatzeko lantegitik aterako dute beraz trenbidea. Eta Landabengo lantegiari lotuta Volkswagenen zuzendaritzaren azken erabakien aurrean bilera bat eskatu dute langileek, gobernuari bilera eskatu diote etorkizunaz hitz egiteko aurki bilduko direla adierazi du gobernuak. Tokiko gai gehiago ere izanen ditugu, Gurutzeko plazako zuhaiztia murriztu nahi du Iruñeko udalak aparkaleku bat eraikitzeko. Zangoza kalean lurpeko aparkalekua eraikitzeko proposamena da Navarra Sumaren udal taldea lantzen ari dena eta zuhaiztia murriztea eragingo duena. Herrigunea Kultur Zentroaren lokalean ezarriko du Arainengo udalak eguneko zentro berria, kontatu genizuen duela hilabete inguru, eraikitzen asteko egoitza usteko eskatu dietela herri eragileei, astebeteko epea dute horretarako eta trukean lokal berri bat hitzeman zien Navarra Sumako udalgobernuak, baina azkenean akordioan ez du bere horretan alakorik jaso. Egoitza bermatzen ez dion ituna sinatu behar izan du beraz, herriguneak erantzun kizunez egin dutela adierazi digute. Eta kronika politikoan Eneko Larrarte Etxebizitzako zuzendari nagusia kargutik kentzea onartu du gaur Nafarroako gobernuak, berak hala eskatuta maiatzeko hauteskundeetan Tuterako alkategai izateko. Bestalde, Alderdi Popularrak UPNrekin izan duen aliantza errepikatzearen alde egin du orain, Feijoren zuzendaritza berriaren eta zenbait alderdinen arteko harremanak aurreratu zituen atzo El Mundo egunkariak eta horien artean dago UPN. Gaur gurean hauteskunden aurreko giroa ere izan dugu izpide, egoera politikoaz mintzatu gara EH Bilduko europarlamentari Fernando Barrenarekin, haren hitzak berreskuratuko ditugu albistegian. Bestelako gaiak ere izan ditugu izpide gurean, agertopaketak eginen direla atzo aipatu genuen, azkoienen izanen dira azaroaren bostean, errigorak eta agerraldia ekimenak bultzatu dituzte topaketa horiek eta mugimendu honetako kide den Ibai Sueskunekin mintzatu gara gaur. Agendan apuntatuko dugu data, azaroak bost beraz, eta bide batez gaur izanen duguna ere kontatuko dizuegu. Maian Etxoperen aidazleak ezerran inori liburu aurkeztuko du gaur, IPESen liburutegian izanen da, hori adibide bat eta bestean noski, gaur abiatu direla Zizur Nagusiko jaiak.
Gora Zizur Nagusiko festak!
Baina eduki hauetan murgildu aurretik eguraldiari erreparatuko diogu orain Euskal Herria Irratian. Odei tarteak izanen ditugu zeruan eta odeitzera joko du iragarpenaren arabera, bero odeiak sortuko dira orain eguerdian, hori dio iragarpenak. Ego edo ego ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean ahultzera joko du haize horrek, gaur termometroak 29 gradutan joko du goia. Amaia Lasa Bergara dugu teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Senidetasunaren bestak uarten irailaren 17tik 25era ongi pasa uarteko jaietan. Herri bazkaria, susko zezen eta beiak, gaiteroak, bermutropikala, iturri dantza, herri kalderetea, erraldoi eta buru handiak, pilota partidak, sagardotegia faria, herri kirolak, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
Asteburu honetan, irailaren 16tik 18ra, zatoz Nafarroako elikagai ekologikoen azokara Noaingo Zentzumenen parkera. Elikagai ekologikoen Nafarroako azokarik handiena, sektorearekin hitzordua, gastronomia, urrentzako ekintzak, emanaldiak, tailerrak eta askoz gehiago. Informa zaitez navarraekologika.org gunean. Gogoratu, Nafarroako elikagai ekologikoen azokan aurkituko dugu elkar, Noaingo Zentzumenen parkean.
Biltoki, Euskaldunon elkartea, irailaren 21ean asteazkenean arratsaldeko 7etan, lehen sorospen ikastaroa, Sabi Bilabona erizainak istripu edo larrialdi baten aurrean nola jokatu irakatsiko digu. Eman izena, 699-612-124, WhatsAppean, Biltoki, Euskaldunon elkartea, Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria irratian, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Abiadura handiko trenarekin abiatuko gara, proiektuan aldaketak iragarri dituzte eta aldaketa gehiago beste atzerapen bat zehazki. 2002koa da, duela 20 urtekoa proiektua, orduan aurkeztu zuen Espainiako gobernuak eta 2010erako prest izanen zuela. Esan zuten, obrak 2011an abiatu zituzten eta egun 104 baino ez dago eginik. Azkeneko zen Nafarroako gobernuak 2026erako martxan izanen zela iragarri zuen arren, atzerapen berri bat jasanen du obrak eta Nafarroa eta Euskali Grekoaren arteko lotura da arrazoia. Gutxienez beste astebetez atzeratuko da lotunea, Gasteiz tik edo Ezkiotik eginen den erabakitzeko epea, bigarren aukera honek, Ezkiokoak, gobernuaren arabera, azterketa geotekniko berriak behar dituelako. Eztabaida eragindu gaiak, PSN eta Geroa Baikiden artean, eta gaur, eztabaida hori, usatu nahi izan dute, dena den, beste puntu batean, jarri dute fokua Nafarroako gobernutik. Nafarroak eta Estatuak atzo, HTaren Castejón eta Altsaso arteko ibilbidean aurrera egitea adostu zuten eta Euskal Grekoarekiko lotura zehaztu gabe ere, garrantzitsuena ez geldiaraztea dela. Esan dute gaur gobernutik aurrak aurrera egitean naiz eta ez jakin nondik lotuko den Y-koarekin. Hori da atzo arratsaldean Nafarroako gobernuko lurralde kohesiorako kontseilari Bernardo Siriza sozialistak eta Raquel Sánchez ministroak aztertu zuten gaia eta bilera horretan ere beste gai bat izan zuten mai gainean trenbidearekin lotuta, Landaben eta Arazuri Orkoien industrialden artean trenbide berri bate egin behar dute Volkswagenen autoak garraiatzeko. Gobernuak 40 milioi euro baino gehiago inbertituko ditu datozen 3 urteetan azpiegitura horretan. Hala baieztatu zuten atzo eta gaur akordioa zirakurketa egin du Mikel Irujo, ekonomia eta enpresa garapenerako kontseilariak.
Berri ona bada, bai Altsasutik Altsasuraino heltzen den bidea eta bai noski ekonomikoki pues garrantzitsua da baita ere Landaben inguruan egindako sinatutako akordioa. Ze horrek pues bai tramoa ikusita eta bai garapen ekonomiko ildotik.
Trenbidearen trazadura berria 5 kilometroko saihesbide bat izanen da, Landabengo eta Arazuri Orkoiengo industrialden artean kokatuko dena, hau da, Volkswagenen egungo instalazioak inguratuko ditu eta horri esker gaur egun bere lantegia zeharkatzen duten bidea kendua ahal izanen dute. Landabengo lantegiari lotuta albiste gehiago ere baditugu, Volkswagenen enpresa batzordeak bilera eskatu dio Nafarroako gobernuari etorkizuna hitz egiteko, aurki bilduko direla adierazi du gobernuak gogoan izan, langileek ostiralean eskaini zutela prentxaurrekoa esanez egoera larrian dela etorkizuna eta enpleguak galdu daitezkeela elektrifikazioaren eraginez. Dena den gai hauek aurrerago landuko ditu gobernuak eta aurreragoko baditu ere data garrantzitsuak, kronika politikoan murgilduko gara. Nafarroako egoeraren eztabaida politikoak badu eta data azaroaren 10ean eta 11ean eginen dute Nafarroako parlamentuan eztabaida hori eta egun pilpilan diren gaiak azalduko dira horretan, seguru aski. Datozen egunetan zehaztuko dute esaterako aurrekontuetarako gastu zabaia eta orduan abiatuko da datorren urterako aurrekontuak osatzeko lana, hori izanen dute gai nagusienetako bat, baita errenta baxu eta ertainak babesteko akordio fiskala ere Nafarroako Ogasun Departamentua lanean ari da hori prestatzeko, baina ez dute zehaztu noiz sartuko den indarrean edo zein ariketari eraginen dion hori. hori ere mai gainean izanen dute eta beste gai bat sodena eta maskaren auzia noski 1,7 milioi maskara daude bi biltegietan eta horiekin zer egin aztertzen ari dela azaldu digu gaur Mikel Irujo kontseilariak.
Aukerak lantzen ibile gara hiru parteen artean, osea da pues esan bezala juridikoki argi izan behar dugu irtenbide zehatz bat eta eraginkor bat aurkitzen dugula. Beraz, horretan gabiltza, parlamentoan esplikatuko dugu den-den-dena, konparezentzia bat eskatutka dago, esaten dugunean gardentasun oso egin dela, izan da, hasieran ja 2020-tik operazio hau esplikatu egin zen, gero hainbat gure sodenako kontuetan operazio hau sartuta egon da, eta zintzilikatuta webgunetan, beraz, zentzu horretan, sari gara irtenbide hau bilatzen, baina irtenbide hau izan behar da juridikoa, eta hiru parteek adostu beharra.
Zein aukera aztertzen ari diren ere galdetu diegu, baina horren inguruan ez dute zehaztapenik eman. Dena den gaiari lotuta gaur ikuskatze txosten guztiak gobernu irekia atalean argitaratzea onartu dutela hori adierazi digu Nafarroako gobernuak. Eta foru hauteskundei begira ere izanen dira noski Nafarroako egoeraren inguruko eztabaida horretan eta horri begira momentuz aldaketa gehiago eragin ditu Nafarroako gobernu barruan foru hauteskunden etorrera horrek Eneko Larrarte Etxebizitzako zuzendari nagusiak argutik kentzea onartu dute esaterako berak hala eskatuta gobernua utzi eta maiatzeko hauteskundeetan tuterako alkategai izanen da eta Larrarte 2019-tik zen zuzendari nagusia eta egun horretan izendatu zuen Jose Maria Ierdi lehendakari orde eta etxebizitzako sailburuak. Bestela, hauteskundei begira jarraitu zatea itxi ondoren badirudi zerraiari etziola eman Alderdi Popularrak PPek UPNerekin izan duen aliantza errepikatzearen alde egin du eta orain Feijoren zuzendaritza berriaren eta zenbait alderdiren arteko harremanak aurreratu zituen atzo El Mundo egunkariak eta eskualdeko aliantzak bilatzeko agerkari horretan UPN lehentasunezko bazkide gisa sortu dela ematen du batez ere datorren urteko abenduan izanen diren Espainiako Kongresurako hauteskundei begira noski. PP markarentzat protagonismo handiagoa eskatu dute Feijoren zuzendaritzatik hori bai balizko hautagaitza bateratu batean, hau da garrantzi instituzional eta ikusgarritasun handiagoa nahi dute PP siglentzat, beraz ez du ematen erregionalisten siglenpean aurkeztuko direnik. Akordioa zehazteko dago oraindik, ematen du Javier Espartza UPNeko presidenteak har dezakeen erabakiaren araberakoa izanen dela, hala ere, Alderdi Popularrak datozen asteetan aliantza istea espero duela ere dio El Mundo egunkariak. Gaur gurean hauteskunden aurreko giro honetaz mintzatu gara, egoera politikoa zain zuzen EH Bilduko europarlamentari Fernando Barrenarekin batera izan da, Espainiako Kongresuan egindakoaz lehenik galdetu diogu Pedro Sánchezen gobernua babesten ari da eta EH Bildu eskuinari aurre egiteko dela dio Barrenak.
Estatu espainolean ematen ari diren zirkustantzia politiko zehatz hauetan non esaten genuen bezala adibidez alternatibarik ez dagoen, eskuin muturra da alternatiba bakarra, beraz utikan mesedez. Eta gero bigarrenik non momentu aprobetxatu egin behar den Euskal Herrian oraindik ere pendiente dauden gauza asko konpontzeko eta gero bestetik ekonomikoki okerren pasatzen ari direnak babesteko. Beraz, hiru ardatz horien arabera mugitu egin gara, eta nik esango nuke oraingoz balantzea gozo xamarra dela, eta gainera aritmetika parlamentarioak permititzen duen bitartean, hortik onura handiak, oraindik ere herri klabean onura handiak ateratzeko egoeran egongo garen.
Bide horretatik ulertzen du ere Barrenak Nafarroan egiten ari direne lana, Maria Txibiteren aurrekontu kidea da EH Bildu hemen Nafarroan gaztatxoaren teoria gainditzea, lortu du koalizioakaren ustez.
Nik uste dut, EH Bilduk izan zuen ere ustez gaitasun nahikoa konturatzeko momentua zela pastilla gorria hartzeko. Pastilla gorria hartzeko eta gehien bat errealitate urdin hori erabat eraldatzeko eta ezinezko egiteko berriro. Eta hori lehenengo helburu bezala markatu egin zuen. Defizit handiak daude oraindik ere egungo eskema politikoan, jakina. Baino nik uste dut izugarrizko oinarri sendoak jarri egin dituela urrengo garaietan jauzi handiagoak emateko eta aldaketa sakonagoak edo sakonagotan eragin alizateko.
Eta gaia tokikoa gora ekarriz, Berriozarren biziden egoera zere galdetu diogu, azken bi legegintzaldietan EH Bilduk gobernatu du bertan, aurreko bietan Nabaikie izan zuen alkatetza, ibilbide horretan udal politika egiteko bide berriak garatu dituztela uste du barrenak.
Ta jendeari errezago egiten zaio guztiz logika, herri logika, ez? Daukan proiektu batean parte hartzeko eta bere nik uste du bere bidea ere eskaintzeko. Ta zentzu horretan oso kontent gaude eta pentsatzen dugu urrengo hauteskundetan ere ez dela arazorik izango berriro ere gehiengo horri eltzeko.
Europa mailako ez ere galdetu diogu noski, europarlamentaria den Fernando Barrenari, Ukraina, Brexita, pandemia, elkarrizketa osoa Euskal Herria Irratia.eusen topatuko duzu. Baina tokikora etorrita Barainan eragoaz orain, Herrigunea Kultur Zentroaren lokalean ezarriko du udalak eguneko zentro berria, eta eraikitzen hasteko egoitza usteko eskatu die Herrigunea osatzen duten herri eragilei, eta astebeteko epea eman die horretarako, trukean lokal berri bat itzeman zien Navarra Sumako udal gobernuak, baina azkenean akordioan ez du bere horretan alakorik jaso. Egoitza bermatzen dion ituna sinatu du beraz Herriguneak bermatuko ez dion ituna. Sinatu du beraz Herriguneak Barainaingo udalarekin erantzunkizunez egin dutela diote. Inigo González Herrigunea plataformako plaza berria agerkariko kidea deitu dugu, kaixo guardion. Akordio kritikoa egin duzuela diozue, zer esan nahi du horrek?
Bueno, una genuena, hasi genuenean prozesua duela arte urte eta erdi, nahi genuena zen batetik, lokal berri bat erekitzea, edo berritzea, eta bestetik lokal berri hori guri lagatzea. Orduan, azkeneko astetan mugitu dira gauzak oso azkar, galetxeak beharra zaukan ja eguneko zentroko obrak hasteko, eta itxarmen bat edo akordio bat sinatzeko borondatea adierazitzen, ez? Lehenengo akordioan berak barnibiltzen zuen bakarrik konpromisoa lokal berri bat berritzeko. Vale. Baina ez zuen barnibiltzen lokal hori guri lagatuko segun edo ez. Ez zuen aklaratzen, ez? Orduan gu hartu genuen akorde hori eta eta ingenien proposamen berri bat, ez? Akorde horretan oinarrituta, zeinetan barne biltzen zuen, behin lokal hori berrituta, guri lagatuko zitzaigula betetzen ordenantzak esaten zuen. Bai, badakigu ordenantza bat dagoela, lokalak lagatzeko, eta pauso batzuk bete gara dira, ez? Osea, gu presaude pauso horiek betetzeko. Nahi genuena bakarra zen, momentua iritsita Navarra Sumak ez zuela lagatze hori blokeatuko. Vale. Azkeneko bilean hori planteatuta, alkateak egin zuena zen ordenantza horretan enrokatu, ez? Egiten zuen hori ezin duela egin, konprometuta daitekeela lokal berri bat berritzera edo lokal bat berritzera, baina ezin da konprometitu lokal hori guri izango dela esatea. Vale, horrek sortu zuen blokeo egoera bat eta gu azkenean eraktu dugun erabakia, erantzunkizunez jokatu, zeren tartean badago Europako subentzio bat galtzear dagoela eguneko zentro hori erekitzeko eta kendu dugu puntu hori, ez? Horregatik ez egin dugu, egiten dugula sinadura kritiko bat. Ez dituelako barne biltzen gure reivindikazio guztiak.
Gehiago ere badiozue, litekena dela lokala zuei ez uztea, beraz arrisku horrenpean ere sinatu duzue?
Noski. Osea, gure horrein ikusten duguna da, gutxienez lortu dugula udaletxeak lokal berri bat, lokala berrituko duela esatera, eta sinatzera, baina gerta daiteke gu lokal horretan inoiz sartzea. Kuriosoa da, zeren gu berrite horren proiektuan parte hartu dugu. Eta berez lokal hori guretzako edo herriguneak zituen beharretarako prestatzen ari da, edo prestatuko da. Zeren nik ez dira horretan.
Eultza kalearen, etorbidearen eta Galiziako komunitateko kaleen arteko bide gurutzean dago lokal berri hori. Zeintzuk dira epeak? Noiz hasiko da obra? Zer gertatuko da egun duzuen egoitzarekin? Dagoeneko utzi behar izan duzu edo? Nola daude kontuak?
Astelenean sinatu zen akordioa, alkatearen parte, zuete, orduzte gugartu dugune kompromisoa da, aste bateko epean errigune, dauden lokala utziko dugula. Bai, orduan, bueno, pues ari gara pixka bat udaletxarekin batera, ba, kulturetxerako trasbase hori prestatzen, errigunea usten, horrengo aztenenako ez hondi gotea utxik egon behar duela, eta egongo da, oza, da gure konpromisoa, eta hori ureteko dugu. Eta hortik aurrera, bueno, beraiek azten dituztenean eguneko zentro obrak, konpromiso hartu dute, beste lokala paraleloki egingo dutela.
Bien, oh, no, bueno, pues, bien bitartean,
enolako,
zuek kulturetxean egingo duzue.
Hori, bitartean gu kulturetxean egongo gara.
Beraz, noizko izanen den preste lokal berria oraindik ez dakigu, baina bai aipatu duzue, herriguneak behar duela lokal bat, behar duela gune fisiko bat, kontaiguzu zertarako, zer nolako gauzak antolatzen zenituzten orain arte zenuten lokalean?
Bai, baka, gu lokal bat behar dugu eta gainera behar ditugu, ez dakit baldintza berez batzuk, ez? Adibidez, bueno, barrigunaren barnuan dago plaza berri agertari digitala, ez? Ez dukin Euskal Herria gara egin batzutan lan egin duela. Eta, bueno, pues, behar du dela finko bat, eta, bueno, pues, unero ere lehitzen duena, eta, pues, interneterako sarrera, eta, bueno, baldintza asko bete behar ditu. Gero, claro, behar dugu gela hondi bat, hitzaldiak egiteko, edo egiten ditugun tailerrak antolatzeko, eta gero materiala gordeteko. Zupentza, jai batzordea dagoela herrigunaren barnean, eta zeratzorren material asko dauka. Adibidez, momo txorroak, eta, bueno, pues, jaiak antolatzeko, pues, behar diren material ugarien. Orduan, karo, berezitasun asko behar ditu lokal horrek, horregatik bertu hartu dugu proiektu horretan, ez, eta, bueno, eguna da, alik eta laizterren, pues, lokal horreta zartzea.
Pentsatzen dut orduan, harremanetan jarraituko duzuela Navarra Sumaren udal gobernuarekin esleipen hori gertatu da din, ez? Behin obrak bukatuta.
Bai, hori da. Osea, gu orain, eta pentsa horrean esaten dugun bezala, akordioaren puntuak betetzen diren, ba, jarraipen bat egingo dugu, ez? Urtetarriko prozesu bat izan da, oso luzea, azteneko astetan gainera ba, gauzak oso azkarion izan behar dira, erabaki gogorrak hartu behar izan dira, eta gainera epe oso motzean. Badaude tartetik, udaletxaren partetik, ba, kompromiseo batzuk ez direnak bete, eta ba, un momentu honetan eguna da hartzea akordio hori, iazinatua dagoela, eta betetzen dela ziurtatzea.
Bada, ikusiko dugu, ala gertatzen den, espero dugu baietz, Inigo González, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bai, zuen.
Iruñerrian gaur.
Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Irailaren 14tik 18ra Zizur Nagusiko jaiak, irailaren 15ean ostegunarekin arratsaldeko 6etan Trokolo Teatroaren eskutik Txu Santxu kale antzerkia Emakumearen plazan. Irailaren 17ean larunbatarekin arratsaldeko 7etan Emakumearen plazan ere Herri Kirolen erakusketa Inaxio Perurenaren eskutik. Eta arratsaldero Euskal Dantzak Nafarroako Foruen plazan ongi etorri gure jaietara Zizur Nagusiko udala. AEK Bidelagun Iruñerriko Euskaltegietan bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Galdetu zure aukerengatik 9848-0433 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza. Izena eman AEKan.
Thank you.
Albistegiari amaiera emateko agenda zabalduko dugu entzule, hainbat proposamen ditugu eta gaur arratsalderako lehenengoa Peio Arginarenak ekarri dugu.
Gaur arratsaldean IPES Fundazioaren Emakumearen liburutegian Maiane Etxoperena kazetaria eta idazlea izanen da, ezerran inori bere liburua solasaldia eginen dute, moderatzaile lanetan Samara Belte egonen da eta IPES Fundazioko liburutegiko Amaia Zufiak xetasun zenbait eman dizkigu Emakumearen liburutegiaz lehenik eta behin. Amaia Zufia.
Helburua izan du hasieratik ba emakumeen azterlanekin lotutako dokumentazioa biltzea eta baita ere ba emakumeek idatzitako literaturari zabalkundea ematea. Azken finean bagara eta izan gara feminismoan espezializatutako dokumentazio zentro bat, liburutegi bat eta baita ere pentsamendu kritikoa eta formazioa sustatu duen fundazioa.
Maiane Etxoperena idazlea ere gurean izan da gaur, ezerran inori liburuan sexu abusuak dira ari nagusia, egileak berak azaldu digu berak fikzioaren bidez bere esperientzia saltzen duela. Maiane Etxoperena.
Protagonista lide da neska gazte bat, bera Dona Paulekoa da, Baxena Farroka eta horren Baionara bizitzera joana da, eta haurtzaroan edo umea zenean bizilagunak oso hurbilekoa zuen persona batek sexu abusu bat egin zion, eta pixka novelak kontatzen duena da, haurtzaroan hori gertatu zitzaionetik, gero gaztarora edo helduarora pasatzen denean, nola eragiten dion umetan hori bizi izanak, eta hasten da pixka oroitzapenak berreskuratzen, horrek mina eragiten dio, eta bueno, pixka emakume horren bizi prozesua da kontatzen duena novelak.
Solasaldia gaur esan bezala Emakumearen Etxean 7:00 aurrera Agoitz Karrikan. Maiane Etxoperena bertan izanen da ezerran inori bere liburuaz solasean.
Hortxe lehenengo proposamena, bigarrena Zizur Nagusira joatea da, hauxe gertatu da eta duela bi ordu.
Gora Zizur Nagusiko festak!
Zizurko Asier Martinez eta Josu Arzoz kirolariek jaurti dute Zizur Nagusiko txupinazoa gaur eta hasi dira jaiak denetarik izanen da gaur, kontzertuak bereziki gauean eta txosnagunean, txupinazo alternatiboa ere izan da gaur, entzun duguna ofiziala izan da eta kartel ofizialean, programa ofizialean 85 ekitalditik gora izanen dira, beraz egitekorik ez da faltako gaur Zizur Nagusian. Iruñerrian gaur albiste izandakoa orain arteko entzule, bihar itzuliko gara albiste gehiagorekin, goizeko 8:30 izanen da hori, bitartean ongi izan.
Erdiko ordubiak dira.